ሎም ረፍጂ ናይ መላ ኢትዮጵያ ፓርቲ ሓድነትን ሰማያዊ ፓርቲን ንጹሃት ሰባት እናቀተልካ ዕድመ ስልጣን ንምንዋሕ ምፍታን ብሓዊ ምፅዋት ብዝብላ ርእሲ ኣብ ዝሃብዎ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ሎሚ ደም ዜጋታታ ዝፈሰላ ህዝባ ዝመዛበለላ ሰሪሕካ ምንባር ዘይከኣለላ ምድረ መከራ ኮይናላ ኢሎም ሎሚ ቅነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ዝተፈፀመ ቅትለት እውን ነውግዞ ኢሎም ኣለዉ። ነቲ መግለፂ ብንባብ ዘስምዑ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ እዮም። ሕቶኦም እውን ኣቅሪቦም ኣለዉ።
የገዢው ስርዓት የመንግስት ታጣቂዎች የሃይማኖቱ መገለጫ የሆነውን የቃል ኪዳን ጽላት ተሸክሞ በቆሙ ቀሳውስት ላይ አስለቃሽ
ጥፈተቆጥ ገዛኢ መንግስቲ ንመግለጺ ሃይማኖት ዝኾነ ጸላት ተሸክሞም ጠጠው አብዝበሉ ካህናት ዘንድዕተኪ ምትኳሶም ንእምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ምድፋርን ባህልን ልምድን ህዝቢ ምንዓቅን ብምዃኑ ንሰዓትቲ እምነት ኣብ ኣደባባይ ይቕረታ ክሓትት እዚ ናይ ግስዒ ቅትለት ንክፍፀም ዝኣዘዙ ሰበስልጣን ኣዘዝቲ ሰራዊት ነቲ ጉዳይ ብሸበልታ ዝረኣዩ ሰበስልጣን እቲ ዞባን ከተማን ክሕተቱ ነቲ ቅትለት ዝፈፀሙ ብህፁፅ ናብ ፍርዲ ክቀርቡ ኣትሪርና ንሓትት።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቶም ተሓተቲ ተፈልዮም ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም እዮም። እቶም ተቃወምቲ ፓርቲታት ግን ነዚ ኣባህላ ኣይቕበልዎን።
ኢህአዴግ ይሄን ለጊዜው ችግሩን ለማብረር ሲል ቃል ይግባ እንጂ በፍጹም ራሳቸው አዘው ራሳቸው
ወደግ እዚ ንግዜው ነቲ ጸገም ንምዝሓል ክብል ቃል ይእቶ እምበር ብፍጹም ባዕላቶም ኣዚዞም ባዕላቶም ዘቕተሉ ሰባት ስለ ዝኾኑ ንዓታቶም ናብ ፍርዲ ከቕርብኦም ኢልካ ምሕሳብ ብሓቂ ገርህነት እዩ።
ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምውፅኦም ናብ ሰማያዊ ፓርቲ ዝተፀንበሩ ናይ ቀደም ፓርቲ ሓድነትን ዲሞክራስን ፍትሕን ኣባል ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣቶ ዳንኤል ሽበሽ እውን ይህወደ ኮነ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ቅልውላው ኣሉታዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝተኻፈሉ ኣባላት ናብ ሕጊ ኣቕሪቡ ኣይፈልጥን እኳ ደኣት ከምኡ እንተጌርካ ሹመት ይወሃበካ ክብሉ ተዛሪቦም። ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ነቲ ኩነታት ንምርግጋዕ ንህዝቢ የዘራርቡ ከም ዘለዉ ብሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ንጉስ ጥላሁን ተገሊጹ ኣሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።